Noget af det, vi skal tale om sådan i dag, det er jo lidt, hvad har vi ligesom fået ud af det første år, hvor vi har prøvet at have en digitaliseringsminister?
Ja.
Og hvis du sådan selv skal sætte ord på det, hvor synes du, at vi har kunne mærke en forskel på, at Danmark nu har en digitaliseringsminister?
Jamen, nu er jeg jo så tilbage igen som minister, og det har jo givet mig mulighed for ligesom også at se tilbage på min første periode som digitaliseringsminister. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg synes, det var rigtig svært at gå af. Og en af de grunde til, at jeg synes, det var svært at gå af, det er, fordi jeg er enormt stolt over det, vi rent faktisk har forbygget op i det her ministerium på bare de første 11 måneder. Jeg synes, at hele digitaliseringsområdet er blevet politisk. Det med, at vi har fået et digitaliseringsministerium, og også at Folketinget har fået et digitaliseringsudvalg. Og så har vi her i Digitaliseringsministeriet og jeg som digitaliseringsminister formået at lave nogle politiske prioriteter. Noget af det, jeg er allermest stolt af, det er hele det område, der hedder digital inklusion. At vi har sagt meget klart politisk, alle skal kunne være med i det her samfund, og det går ikke i takt med, at vi digitaliseres, at der er nogen, der ikke kan betjene sig offentligt. Derfor har vi lavet en aftale om at hjælpe dem, der er digitalt udfordret. Vi har vedtaget et lovforslag, der nu er sat i kraft, der gør det nemmere at blive digitalt fritaget. Og en anden dagsorden, som jeg er virkelig stolt af, og som jeg slet ikke er færdig med endnu, det handler om tech-giganters magt over særligt børn og unge. Den mentale mistrivsel, hvor jeg som digitaliseringsminister har kaldt til frihedskamp, fordi jeg synes, at vi har givet tech-giganter en alt for stor magt, særligt på sociale platforme, hvor vi fra regeringens side jo meget klart har sagt, at vi kommer til at ville regulere mere på tech-giganter, tech-ekspertgruppen, regeringens tech-ekspertgruppe kom med nogle anbefalinger før sommerferien, som vi alle sammen tog til os. Vi har sagt, at vi vil have aldersverifikation. Jeg mener, vi skal stille tech-giganterne til ansvar og regulere algoritmerne. Så hele den der dagsorden har vi formået også politisk at få sat fokus på.
Nu går du faktisk lidt ind i noget, det jeg jo nok havde tænkt mig at komme til, men man kan sige, I er jo lidt blevet hældt af brættet, altså på EU-plan i forhold til det her. Altså I havde jo et forslag om at lave sådan en digital aldersverifikation. Det trak I jo tilbage, så at sige. Man har så hævet alderen for, hvornår man kan give samtykke. Det blev hævet til 15. Det tror de kraft her 1. januar. Simon Kollerup, da han var erhvervsminister, var også ude, hvor han oplevede noget lignende. Altså der var det her med 24 timers nedtagning. Der måtte man også rulle tilbage. Så man kan sige, har du ikke et meget lille rum i virkeligheden, fordi der er så meget digital ny lovgivning, også en AI-act, der er Digital Services Act, har du ikke et meget lille rum i virkeligheden til at lovgive nationalt?
Altså man kan lave rigtig meget på digitaliseringsområdet, også nationalt, men det er klart, når man taler om sådan hardcore regulering, lovgivningsmæssigt tiltag, rammer for virksomhederne, ja, så er vi jo en del af EU og det indre marked, og derfor er det vanskeligt som land at lave vores egne regler. Der er nogle områder, hvor vi gerne vil have gjort det, eksempelvis aldersverifikation. Vi vil gerne have aldersverifikation på sociale medier. Det ligger over i Erhvervsministeriet, det er ikke mig, der er ressortminister på det, fordi det er reguleret af Digital Service Act. Og derfor siger kommissionen til os, at det skal ligesom reguleres i rammen af det. Og det har vi jo så taget til efterretning. Det betyder ikke, at vi ændrer politik. Det betyder, at nu kommer vi til at arbejde på det på europæisk plan. Og jeg gør egentlig meget ud af som digitaliseringsminister at dyrke det der internationale spor. Det har du også selv erfaret. Vi har mødt hinanden på Digital Nations i Portugal. Jeg går meget ud af at dyrke hele det internationale, for der er meget den her hardcore regulering, som vi bliver nødt til at finde nogle allierede i EU omkring. Og det tror jeg også, vi gør på aldersverifikation. Og det er der, det så skal reguleres.
Men når du siger, at tech-giganterne har fået meget magt, eller for meget magt måske, og det også er noget, der tapper ind i hele den her mistrivselsdebat, hvad betyder det så i konkret? Altså, hvad kommer vi til at se fra den danske digitaliseringsminister, altså i form af forslag eller lovgivning? Hvad kommer vi til at se fra din hånd, altså som ikke i forvejen er besluttet i EU?
Jamen, vi kommer til at sætte ind på en række områder i forhold til tech-giganterne og børn og unges mistrivsel. Et af områderne, det er det her med aldersverifikation. Vi vil også gerne gøre noget mere i forhold til algoritmer. Hvad kan man gøre i forhold til spil, det der hedder skin og lootboxes? Det er EU-regulering, og derfor skal vi jo som danske ministre arbejde aktivt for det i EU, at der kommer den EU-regulering på området. Og så er der jo mange nationale tiltag, man kan tage. Jeg tror også meget, at det handler om at klæde børn og unge bedre på og styrke den kritiske sans. Derfor har vi også foreslået teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen. Mathias Tesfaye, som undervisningsminister, arbejder jo også rigtig meget med den her dagsorden. i forhold til, hvordan skolerne bruger skærme. Vi har nedsat en trivselskommission, der skal kigge på børn og unges trivsel, hvor der også er et helt spor omkring det digitale.
Man kan sige, I har jo, altså I har mange forskellige ekspertgrupper. Altså I har en ekspertgruppe for tech, vi har et digitaliseringsråd, Tesfaye har lavet sin egen AI ekspertgruppe. Og man kan sige, det er jo alt sammen meget fint og godt at samle nogle kloge mennesker og få dem til at gøre sig nogle tanker om, hvordan man kan arbejde med de her ting. Men altså vi har jo også lidt på lederplads indimellem sagt, at vi har lidt svært ved at se forskellen. Altså så jeg prøver igen lidt med det der med, altså hvor er det konkrete, hvor vi sætter et nationalt præg? Du som minister sætter et nationalt præg i form af sådan konkrete lovforslag eller konkret handling, fordi man kan sige, problemerne med tech-giganterne er jo ikke nye, det er jo problemer, vi har oplevet de sidste 15 år. Så vi er jo ikke vågnet op i morges med det sæt problemer som noget helt nyt.
Altså, jeg tror slet ikke, man skal undervurdere Danmarks betydning i EU. Vi siger meget, meget klart, at vi vil gerne have aldersverifikation på sociale medier. Vi skal gøre mere for at beskytte børn og unge. Jeg tog selv emnet op omkring kunstig intelligens og særlige problemerne med børn og unge på et rådsmøde sidste år før sommerferien. Vi har en meget stærk stemme, også fordi vi er et meget digitaliseret land. Og derfor har vi mulighed for at rykke EU og rent faktisk få den regulering på europæisk niveau. Og det med, at vi fra dansk side kan rykke noget regulering på europæisk niveau, det kan godt være, at det tager lang tid, og man skal gøre sit forarbejde, og man skal bygge relationer op, og man skal hæve stemmen, når man er i de fora, hvor der er mulighed for det. Men kan vi formå at få lavet regulering i EU, så er det jo enormt stærkt. Fordi det betyder, at tech-giganterne rent faktisk bliver nødt til at rette sig efter det. Altså, vi kan jo ikke lave regler i Folketinget, som har virkning for tech-giganterne, når de ikke er hjemmehørende her i Danmark. De er hjemmehørende i Irland, og vi er en del af EU, der gælder et afsenderlandsprincip, og det vil sige, at det er de regler, de skal overholde. Så hvis vi fra dansk side kan rykke reglerne i EU, ja, så når vi meget længere.
Men man kan sige, at det her med en eller anden form for opgør, eller i hvert fald en udfordring af den magt, Big Tech har fået, der kan man sige, altså vi er jo gået på mange måder frivilligt i lag, eller i seng, eller hvad vi nu skal kalde det, er et sjovt udtryk. Altså, vi har den her Chromebook-sag, der kører nu på 4. år. Altså, vi har jo frivilligt integreret Googles systemer i skolerne, eller Apples og i form af iPads, eller altså, du ved, Amazon hoster Aula, hvor vi lægger rigtig meget følsom information ind med vores børn. Og vi har jo også for nyligt beskrevet det her med, at kommunerne ser, at vi har faktisk svært ved at komme ud af de relationer igen, fordi vi ser ikke alternativet, og vi er for dybt forankret nu inde i deres systemer. Så man kan sige, det kan jo godt forekomme måske lidt dobbelt tvetydigt, når du så siger, at vi skal udfordre deres magt, hvis vi i forvejen, altså og forsvaret har Microsoft til at levere deres cloud, ikke? Altså, ja. Så man kan sige, forstår du ikke, hvis man udefra kigger ind på det her, så siger, så har jeg en minister, som siger, hun vil udfordre Big Techs magt, men vi har jo, ja, altså vi er gået meget dybt ind i at integrere os med netop de her store tech-virksomheder.
Jamen altså, udviklingen er jo gået enormt hurtigt. Og ja, kunne man have reguleret noget hurtigere, det ville da være ønskeligt, men det tror jeg også, det har været vanskeligt. Og sociale medier har jo måske også udviklet sig til noget, der har været svært at forudse. Jeg tror, de fleste af os, da vi fik Facebook, tænkte, det var en social platform, hvor man kan komme i kontakt med gamle skolekammerater. Men i dag er det jo noget helt andet. Det er jo måske i højere grad en kommerciel virksomhed, der sælger reklamer, og derfor også har en forretning af at lave nogle forretningsmodeller med algoritmer, der sørger for at fastholde dig på de her platforme. Og sådan er det jo generelt med udviklingen i samfundet. Som lovgiver er det jo meget svært at forudse, hvad sker i fremtiden, og derfor skal vi jo sætte de rigtige rammer op, og må så også agere i forhold til den udvikling, der kommer. Og det er så det, vi siger politisk nu, at tech-giganter har fået for meget magt.
Men du er jo chef også for Digitaliseringsstyrelsen. Der kan du styre mange, hvad kan man sige, eller være med til at styre mange de statslige IT-projekter, som de leder. Mm. Altså, man kunne tage en beslutning, det kræver jo ikke engang lovgivning, men man kunne tage en beslutning om at så sige, at vi vil aldrig nogensinde have nogle systemer, som eksempelvis, hvad ved jeg, Google Workspace, hvor der ikke findes et alternativ. Vi skal, altså, ligesom når man sender ting i udbud, altså, så sørger man jo gerne for, at man har en række leverandører. Altså, vi har vel gjort os med ret åbne øjne meget afhængige af de her store virksomheder.
Altså det har vi jo på nogle punkter. Det er jo også derfor, man har lavet en dataforordning, hvor man siger, at nu skal virksomheder og personer have mulighed for at få deres egne data. Altså det data, der bliver genereret på IoT, Internet of Things, altså der skal man selv have, have det data selv. Og det er jo noget af det regulering, vi har lavet netop for at beskytte den data, og at man selv ejer dataen.
En af de ting, som du også har ligesom ind under dit ressort, er jo hele AI-området, som er enorm i en meget eksplosiv udvikling. Noget af det, som ikke kommer til at gælde for Danmark, det er i forhold til det, der handler om biometri og ansigtsgenkendelse. Der har man jo, man kan sige sådan meget kort fortalt, at bliver de nye regler, at hvis der skal bruges for eksempel hos politiet ansigtsgenkendelse, så er det en række særligt alvorlige kategorier, altså terror, personbortførelse, hvad ved jeg, lignende. Og så skal det forbi en uafhængig juridisk myndighed for at kunne blive taget i brug. Vi har jo et retsforbehold. Det betyder, at vi ikke automatisk bliver en del af de regler. Jeg har spurgt Justitsministeriet, om Danmark har tænkt sig at lave lignende regler. Det har vi som udgangspunkt ikke. Og så tænker jeg jo, har vi ikke brug for, at altså ansigtsgenkendelse, biometri, som jo kan blive en meget stor del af hele den her AI-udvikling, har vi ikke brug for at regulere det nationalt?
Jeg synes, det er mere et retspolitisk spørgsmål, du stiller der, end et digitalt spørgsmål.
Men det er jo i relation af brugen af det i AI.
Ja, men altså AI-forordningen, helt rigtigt som du siger, går jo ind og regulerer biometrisk ansigtsgenkendelse i det offentlige rum i realtid og siger, det er forbudt for retshåndhævende myndigheder. Og så er der nogle særlige undtagelser. Mm. Det har Danmark støttet, og vi synes, at der er arbejdet for, at der har været de her undtagelser. Som digitaliseringsminister har mit vinkel været ind i det, at det er vigtigt, at vores retshåndhævende myndigheder har ordentlige værktøjer til rådighed. Og det er også ansigtsgenkendelse. Mm. Så i spørgsmålet om, hvornår skal man så bruge ansigtsgenkendelse? Det er jo mere et retspolitisk spørgsmål, som jo mere går på, hvor er det, vi tillader overvågning, og hvor er det, vi ikke tillader overvågning. Der, hvor jeg synes, det er interessant for mig også, jamen det er, at det må ikke være sådan, at vi fordi, at teknologien bliver mere avanceret og meget bedre, altså det med, at man kan bruge ansigtsgenkendelse, ja, det betyder jo, at du ikke skal have en manuel til at sidde og kigge efter på overvågningen. Det kan jo være meget smart, og derfor kan det jo være en god teknik i nogle situationer. Men det må ikke være sådan, at karakteren af overvågningen ændrer sig, eller formålet for overvågningen ændrer sig. Der, hvor vi tillader overvågning, der gør vi det jo, fordi vi gerne vil opklare nogle forbrydelser. Og det skal jo gerne være, at det er det, der stadigvæk er tilfældet. Det, der kan være risikoen, når man så gerne vil bruge ansigtsgenkendelse i realtid, det er, at man er bange for, at det giver en mulighed for at forfølge personer. Og det er jo der, det, og det er jo derfor, man skal være noget varsom med ansigtsgenkendelse og hvordan man bruger det. Og så begynder det at blive retspolitiske spørgsmål.
Men synes du som udgangspunkt, altså jeg er med på, at du ikke er justitsminister, synes du som udgangspunkt, at det er rimeligt, hvis dansk politi bruger det, når vi taler, altså også i realtid i princippet, når vi taler meget alvorlige forbrydelser?
Jamen, altså jeg synes, at det er mere et retspolitisk spørgsmål, end det er et digitaliseringsspørgsmål. Fordi det er jo spørgsmålet om, hvorvidt man vil tillade overvågning, eller man ikke vil tillade overvågning.
Men man kan sige, at mange af de ting, og det gælder jo i princippet også de her store tech-virksomheder, meget af det, som de laver i dag, det er jo noget, vi i gamle dage måske ville have kaldt overvågning. Nu kalder vi det måske i højere grad dataindsamling. Og så kan man sige, at det data kan de så bruge til at sælge produkter, reklamere og annoncere. Men der er jo det her element af en eller anden form for overvågning i meget af det, kan man sige. Det lyder du som udgangspunkt relativt skeptisk overfor. Og så tænker jeg, altså bør en dansk regering ikke, i og med også du siger, at vi har støttet, at der kom på europæisk plan en eller anden form for indramning af, hvornår det er okay at bruge, bør en dansk regering så ikke også lave, altså fordi her kan vi jo netop lave nationale regler, bør en dansk regering så ikke lave et eller andet regelsæt og så sige, det her er her, hvor vi synes, at om det så er privat eller ordensmagt, nu er jeg med på, at de private er reguleret af den generelle AI Act, men når det så er ordensmagt eller sikkerhedsmyndigheder, så har vi det her regelsæt.
Jamen, altså, jeg er sådan set ikke skeptisk over for udviklingen og digitaliseringen og de nye teknologier. Jeg er tværtimod meget begejstret for alle de nye muligheder, der er. Og jeg synes også, det med, at man kan bruge ansigtsgenkendelse, den teknik, er der en fantastisk mulighed. Vi bruger den også, når vi åbner vores telefon. Og de nye muligheder skal vi jo gribe. Og for at gribe mange af de her nye digitaliseringsmuligheder, der bliver vi også nødt til at have adgang til data og dele data. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, at det tenderer til overvågning. Altså det, der er afgørende for mig, det er, at vores grundlæggende rettigheder er sikret. At vi selv har ejerskabet for vores data. At den frihed stadigvæk eksisterer, men man skal ikke være bange for teknologien. Altså, den har masser af muligheder med sig, og det indebærer jo også, at der er nogle data, der må stilles til rådighed. Vi skal selvfølgelig sørge for, at det sker på en måde, hvor vores frihed og grundlæggende rettigheder er respekteret. Altså, at man ved, hvad data det er, man deler. At man bliver behandlet lige, at der ikke er bias. Alle de her ting her.
Nu siger du, at vi skal dele vores data nogle gange. Der skal være nogle muligheder. Hvad betyder det konkret, altså hvis nu vi kigger lidt fremad, hvad betyder det sådan fra din stol? Hvor vil du gerne have, at vi i højere grad deler data?
Jamen det med, at vi deler data, er jo enormt positivt, fordi at det gør, at vi kan få et meget, meget mere effektivt samfund. Altså det kan være i vores statistiske myndigheder, hvor det er indberettet centralt, og man har mulighed for at gøre det fuldstændig anonymiseret, at man har mulighed for at indsamle de her data, i stedet for at skulle ind og indsamle dem hver enkelte sted, at man gør tingene på en meget smartere måde, men hvor det jo ikke går ned og generer den enkelte, for du ved faktisk ikke engang, hvor de data kommer fra. Det kan også være grønne forsyningsdata, hvor vi har mulighed for at få langt mere effektiv forsyning, bruge vores energi på en meget mere hensigtsmæssig måde. Men det dur selvfølgelig ikke, at det er noget, der kan gå ned på individniveau, og du så kan overvåge, hvornår er du hjemme, hvornår står du op, hvornår går du i seng om aftenen. At det der, jeg mener med, at det er sådan set er fornuftigt, at vi har en bedre adgang til at dele data, men vi bliver nødt til at beskytte den enkelte i det.
Nu, de her ting, altså meget af den her indsamling og alt det her, og også måske brugen af teknologier som ansigtsgenkendelse. Har vi en, altså du siger jo, at du føler, og altså kan ligesom se omkring dig, at noget af det, som et digitaliseringsministerium har gjort, det er, at vi i højere grad har gjort de her emner politiske. Har vi, og bør vi ikke have en ret stor folkelig debat netop af de her ting? Altså det er vel netop ret grænseoverskridende, hvis vi begynder at bruge ansigtsgenkendelse. Har vi den at gøre? Gør I nok ud af at sørge for, at det er en bred folkelig debat? Fordi jeg oplever ikke sådan i en bredere forstand, at vi sådan dagligt taler om ansigtsgenkendelse, eller grænserne for, hvornår man skal bruge den for den sags skyld.
Jamen, det er faktisk enig med dig i. Jeg synes, kunstig intelligens bør fylde meget mere i befolkningen, og jeg synes, vi bør have en større folkelig debat omkring det. Der er mange andre emner, der har fyldt det sidste års tid, også for mig som digitaliseringsminister, særligt digital inklusion, hele frihedsdagsordenen med tech-giganter. Men kunstig intelligens skal fylde langt mere. Det er nogle enorme potentialer, enorme muligheder, og derfor har vi også sammen med Trygfonden taget initiativ til en folkehøring, som vi holder her i starten af februar. Vi har faktisk lige sendt en masse breve ud til tilfældige udvalgte danskere i e-boks og inviterer folk til at komme til den her folkehøring, for jeg er som digitaliseringsminister meget interesseret i at have den der folkelige debat og også høre og blive klogere på, hvad er bekymringerne.
Du har sådan ved flere lejligheder tordnet ret meget mod TikTok især. Jeg tror faktisk, du har sagt på et tidspunkt, at verden måske var et bedre sted uden TikTok. Det er jo et relativt bramfrit udsagn. Altså, vi har jo Snapchat eller Instagram. Det her med selvskade og måske også ting, der i en eller anden grad skaber mistrivsel. Altså, er det problem ikke lige så stort hos Instagram eller hos Snapchat, som det er hos TikTok?
Jamen, vi har et problem med de der algoritmer og de der reels, der bare fodrer en med samme information, som man gerne selv vil have. Og det har jeg tordnet imod. Jeg har kaldt det en frihedskamp. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at vi hver især kommer til at leve i sådan nogle filterbobler. Jeg ser det indhold, som algoritmen kan se, jeg gerne vil se, og det kan så gøre mig afhængig. Og hvis jeg først har søgt på noget selvskade, så kan det være, at jeg får endnu mere af det. Det synes jeg er et problem, og det er uanset, hvad for en platform det er. Og derfor mener jeg også, at vi bør regulere de der algoritmer langt, langt hårdere, end vi gør i dag. Og det er noget af det, som jeg forsøger at arbejde for på europæisk plan, fordi det er der, vi for alvor kan påvirke det.
Men vi har jo, altså man kan sige, vi har jo et læs af lovgivning på vej, som er ved at blive integreret, eller snart bliver det. Og vi har i forvejen GDPR, som i virkeligheden taler om dataminimering og proportion og alle mulige forskellige ting. Altså, hvad kan vi mere, altså skal vi have, er det bare mere lovgivning hele tiden? Altså, er der ikke også, altså, I som politikere bruger jo også hæftigt sociale medier til at kommunikere med potentielle vælgere. Ja. Altså, I sender vel ikke et signal om, at vi skal, hvad kan man sige, rykke vores liv ud af de her platforme, tværtimod måske rykke det derind. Altså, kunne du ikke i princippet gå forrest og så sige, jeg synes faktisk, den politiske debat, jeg synes, vores liv i virkeligheden skal leves ude i det, lidt mere ude i det fysiske, eller i nogle mere, hvad kan man sige, under nogle mere rimelige former, eller i rammer, eller hvad det nu er?
Jamen, der kan jo være mange positive ting at sige om sociale medier. Blandt andet er det en god kommunikationsplatform, også for politikere, hvor man kan interagere direkte, og det gør jo også noget godt for demokratiet. Samlet set har jeg bare svært ved at se, at der er en rigtig god værdi af det, hvis det så også gør, at folk bliver afhængige af sociale medier og øger mistrivselen. Og så er der jo med TikTok, altså de har fået en kæmpestor bøde af de irske myndigheder for ikke at overholde GDPR. Så der er jo også en opgave i, at de her virksomheder, de skal jo også overholde den regulering, vi får. Og det vil jeg da gerne se, at de gør.
Sidste spørgsmål. Nogen vil sige jo, at TikTok på mange måder gør det, som Meta og Google har gjort i mange år. Og at de har også fået bøder for mange af de samme ting. Men at det måske er lidt nemmere, fordi det er en kinesisk, eller i hvert fald noget, nu siger de jo selv, at de jo også ejer alle mulige kapitalfonde og dit og dat, men den kommer oprindeligt fra Kina, har et moderselskab, der er vokset ud af Kina. Er det fordi, at det måske er lidt nemmere også at være kritisk over for noget, der kommer derfra?
Jamen, altså TikTok bonger jo altså også ud i forhold til sikkerhedsspørgsmålet. Altså det er jo ikke for sjovt, at Center for Cybersikkerhed har sagt, at ministre og folketingsmedlemmer bør ikke have TikTok på deres telefon. Og det er jo fordi, der er et sikkerhedsmæssigt problem med TikTok. Så har TikTok nogle problemer med at overholde reglerne? De har fået en kæmpe bøde for ikke at overholde GDPR. Og det gælder for dem, ligesom det gælder for alle de andre. De skal overholde vores regler. Og så mener jeg jo et politisk, at vi regulerer algoritmerne alt for lidt. Jeg mener, det er for ringe, at de ikke står til ansvar. Altså, hvis de får lukket folk ned i sådan nogle huller, hvor man får serveret selvskadet indhold konstant, så skal de stå til ansvar. Og så mener jeg også, at vi skal have aldersverifikation på de her platforme.